Mä en kuunnellut näitä veli Mustosen tunteja ja saattaa olla, että voi tulla pientä toistoa, mutta ehkä se ei ole pahaksi. Sillä mä hiukan tahtoisin nyt mainita vielä todistamisesta kokouksessa ja loppuosassa tuntia sitten käytännön evankeliumin levittämistä vielä jotain. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. Ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja siellä jae 26.
Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, kun jokaisen jokaisen annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilme, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtuu on rakennettu.
Siis Jumalan tahdon mukaista on, että yhteen tultaessa jokaisella olisi jotakin. Sehän on selvää, että jos 500 ihmistä kokoontuu yhteen, niin kaikkihan ei voi erikseen sitä sanoa. Mutta voihan se olla, että useimmien sydämessä on tullessansa esimerkiksi vaikkapa se yhteinen virsi, yhteinen kiitos, yhteinen julistus. Mutta jollakin on todistus Jumalan armoteoista, todistus Jumalan voimasta, oikein kehoituksen sana. Ja jotkut silloin aina kokouksessa astuvat myös puhujan paikalle. Ja muut kuuntelevat, kun hän tuo julkisen, mitä Jumala on hänelle antanut. Nyt kun sä astut todistajan paikalle, niin älä sorru siihen, että käyt ensin pitämään puolustuspuhetta siitä, että en mä ole mikään puhuja. En mä mikään laulaja ole. Mutta kun minua pyydettiin, niin mä laulan. Sanotaan sellainen asia, että ei sitä tarvitse laulajan sanoa, onko hän laulaja vai ei. Jos hän kertaa lavalle mennyt laulaakseen, niin ei tarvitse kuin yksi säkeistö mennä, niin kaikki tietää, onko hän laulaja vai ei. Kyllä sen huomaa. Eikä sitä tarvitse käydä selittelemään, että en minä mikään puhuja ole, en minä mikään puhuja ole. Ei tarvitse montaa sanaa sanoa, kun kaikki tietää, oletko puhuja vai et. Se käy ihan automaattisesti. Mutta tällainen puolustuspuhe. Se on usein ylpeyttä, määrätynlaisen tuollaisen panssarin, niin kuin yleensä suojamuurin yleensä ja ympärillä pukemista, jossa voi sitten turvallisemmin olla. Ei mitään tällaisia selityksiä, vaan kun todistamaan menee, niin kaikella rohkeudella vaan tuo sen julki sillä tavalla, kuin sen taitaa ja kun sen osaa. Eikä sellaiset selitykset, että mulla ei ollut aikaa valmistua. Juuri nyt pyydettiin minua äskettäin, että aikaa valmistua. Ole kiitollinen Jumalalle siitä, että saat todistaa Herrastasi, sillä usein niin ihmiset puhuvat paljon paremmin, kun ne yllättäen joutuu. Monet todistaa valtavan hyvin, kun ne yllättäen pyytää todistamaan. Minäkin, kun ihmiset seurakunnassa tuntee, niin en tarkoituksella annakaan niille aikaa. Sillä jos ne valmistaisi puheen, niin se olisi ihan hölönpölyä. Mutta kun ne yllättäen todistaa, mitä Jeesus on tehnyt, antaa oikein hyvän todistuksen Jeesuksesta. Että ei sitä tarvitse käydä millään lailla selittämään, ei tämä nyt mikään sääntö ole. Kyllä periaatteessa tietenkin annetaan aikaa valmistautua. Mutta että ei käydä niin kuin tällaisten taakse puolustautumaan näitä. Ne pilaa vaan tätä meidän todistustamme Herrastamme. Sitten kun sinä käyt todistajan paikalle, mä sanoisin periaatteen, että kaikista muista näyttää olevan toivoa, mutta ei maraton puhujista. Siis sellainen, joka käy jaarittelijaksi todistajan paikalla, hän on melko toivoton tapaus. Ja useimmiten pitkät puheet muodostuvat juuri siitä, että puhuja ei sano mitään. Siis hän puhuu tyhjää turhaa. Harvoin asia puhuja ja todistaja viipyy kauan puhuja pöydän takana. Siis olkoon se käsitellyt sitten minuuteissa, mikä kulloinkin on sovittu. Sen tähden niin vältä pitkiä puheita, arvioiden aina sen tilanteen, mikä milloinkin on. Olen joskus miettinyt ja kuunnellut, että mistä se pitkä puhe oikein sitten syntyy. Niin Se syntyy siitä, että ensinnäkin puhuja puhuu samoja juttuja moneen kertaan. Kerran muistan Helsingissä erästä poikaa pyysin todistamaan nuorisopäivillä, niin hän otti aiheeksi fariseus todistuksen aiheeksi. Ja hän sanoi sitten, että oletteko nähneet koskaan fariseusta? Ei kukaan reagoinut sitä mitenkään. Niin hän sanoi, että jos ei kukaan aikaisemmin nähnyt, niin nyt te näette. Fariseus on tällainen edestä. Tällainen se on tältä sivulta, tällainen se on takaa ja tällainen se on tältä sivulta. Mutta kun tähän kohtaan pääsi ja sanoi, tällainen se on edestä, tällainen se on sivulta, tällainen se on takaa. Tämä on 4-5 kertaa pyörinyt siinä, niin minun piti mennä pysäyttää. Siis hän joutui siihen kierteeseen, mistä ne kerta kaikkiaan päässyt pois. Ja nyt hyvin usein pitkän puhuja joutuu puheessa johonkin kierteeseen. Ja se kiertää aina vaan samaa juttu, aina vaan samaa, se toistaa. Ja jatkuu. Seuraavaksi pitkä puhe tulee siitä, että me käymme kertomaan jotakin tapausta liian yksityiskohtaisesti. No mä keksin tässä vain jonkun sellaisen. Joku käy kertomaan todistamaan, että Jeesus pelasti hänet. Hän sanoi, että Jeesus pelasti minut 2 vuotta sitten. Mä en ihan varmaan muista, onko se tasan 2 vuotta. Oliko se nyt 16. päivä vai 18. se nyt oli? En mä ihan varma, jompikumpi se oli 16. Se oli perjantai, ei, torstai se oli sittenkin. Torstaina se oli 16. tai 18. päivä. Se oli sellainen sateinen päivä, tai ei se ihan koko päivää satanut. Siinä aamulla oli sellaista ussuvaa ja aurinkin, sitten se rupesi satamaan. Mutta taisi se ihan väärin muistaa, niin se illalla helpotti kyllä jo taas sitten vähän. Se tapahtui tuolla Perähikiällä. Se on sellainen pieni kylä, siellä on 300 asukasta, vai oliko se 303, miksi ne sanoi. Ihan varmaan en muista sitä nyt oli nyt miten oli, 300 tai 303, ei se nyt niin tärkeä tekijä ole. Sillä joka tapauksessa oli tuollainen pieni kylä, jotain 300 siellä nyt kuitenkin oli. Oli niitä ihmisiä, siellä oli naisia enemmän kuin miehiä. 39% oli miehiä, naisia oli, mitä siitä nyt jääkään sitten jäljelle. Joka tapauksessa se oli sellainen kokous, se oli eräässä talossa. Punainen talo se oli. Se oli punaiseksi maalattu, se oli maalaistalo. Ne ikkunapiedot oli valkoiset. Vai oli, niin taisi olla, oliko siinä joku ikkunanpieni maalattu kellettävälläkin välillä. Mutta joka tapauksessa niin se oli tuvan ovi ja se kahva, se oli maalattu punaiseksi kuitenkin. Ja se oli sellainen jännä mäntyneen vai katajaksi, mutta oli sellainen käännetty kahva siinä Ja kun mentiin sisälle, sitten se oli vielä toinenkin ovi, siinä oli rautaavain siinä. Ja saattaa olla, että on mennyt 15-20 minuuttia, niin hän on vielä päässyt kokoussalin sisälle, missä hän pelastuu. Tästä ne muodostuu. On selvää, että on mukava värittää puhetta muutamilla lyhyillä kommenteilla, sivutekijöillä, jotka laittaa ihmisten ajatusmaailman näkemään sen tilanteen, sen pienen kylän, idyllisen kylän. Siellä vanha maalaistalo punainen siellä mäen rinteessä. Kuinka mä astuin sen sisälle vapisevin sydämiin. Istuin siellä ja hän syvä rauha laskeutui siinä tuvassa, vanhan tuvassa minun sisimpääni. Ja Jumala puhui minulle. Paljon mä en muista puheesta, mutta se kohta minun jäi mieleeni, kun sanottiin, tänä päivänä, jos te kuulette Jumalan kutsua. Ja se etenee siis, mutta samalla se antaa jonkun mukavan pienen kuvan ihmisten mieleen. Mutta siis lähteä yksityiskohtaisesti kaikkia kengän numeroita selvittämään, minkä numeron kenkä puhujalla oli, minkä värinen kravaatti ja mitä kaikkea, miten ne hiukset oli kammattuna. Kaikki se näännyttää ja kukaan ei enää kuunnellakaan, mikä se pääasia oli. että Jeesus on pelastanut. Jotenka varo näitä. Ja antaisin teille sellaisen neuvon. Kaksi asiaa tulee oppia. Joka ikinen kerta, kun mä menen puhujan paikalle, niin ennen kuin mä nousen, mä harkitsen, mitenkä mä aloitan puheeni. Mä tiedän aina ensimmäisen lauseen astuessani puhujan paikalle. Mikä se on? Sen minä pidän siis määrän itselleni, että kun mä nousen, niin mä tiedän, mitä mä sanon silloin. Ja toinen tärkeä sana on sana aamen. Että yhtä hyvin kuin osaa aloittaa, niin osaa myös sanoa aamenen puheeseensa. Ja jos puhe käy venymään tai todistus liian pitkäksi ja kokee, että mä olen epäonnistunut, niin sitä ei pitäisi pyrkiä silloin jatkamaan ja paikkailemaan. Sillä tässä se menee aina vaan huonommaksi. Se pitenee ja huononee, kun paikka paikan päälle. Enää ehjää kohtaa sieltä löytyy. Jos puhe epäonnistuu, niin lopeta se mahdollisimman nopeasti. Sillä se on kaikkein eniten on silloin pelastettu, kun se on mahdollisimman äkkiä lopetettu, jos huomaa, että nyt tämä ei aukene. Mä muistan, kun minä menin Heinolaan, ja ne kutsuivat sitä varten sinne, että mä menisin pitämään kokouksen, ja sitten sen perusteella niin sit seurakunta tekee päätöksen, valita minut seurakunnan työntekijäksi tai ei. Mä en tiennyt mennessäni, että se on vaan puhe. Jos mä olisin tiennyt, niin mä en olisi mennytkään. Sillä mä en periaatteessa lähde pitämään mikään vaalipuheita. Mutta mä en tiennyt mennessäni, että se on vaalipuhe. Ja kun mä nousen saarnaamaan, mä olen 10 minuuttia suunnilleen puhunut. Ja sitten rupesi kangertamaan niin, että kaikki sanottava loppui. Se rupesi kangertamaan, eikä tullut ei mitään. Mä sanoin, että kuulkaa, että nyt on asia sillä tavalla, että minulta loppu sanottava tähän. Tästä on ihan turha minun jatkaa. Jos jollakin muulla on sana, niin tuokaa te julki. Ja sanoin aamen, lopetin siihen sen. Vajaa 10 minuuttia puhuin. Sitten, kun mä olin lähtenyt pois, niin oli vanhimmisto ja seurakunnan kokous. Ja seurakunta pyysi minua työntekijäksi. Hei, mä kysyin, että no mitäs perusteluita siihen nyt olette, pyysitte minut. Niin yksi pääperustelu oli se, että uskalsi sanoa aamenen silloin, kun sanottava loppui. Seurakunta piti sitä tärkeänä asiana, että uskalsi sanoa aamenen, kun loppui sanottava. Ja mä annan kyllä tämän neuvon teille, että uskaltakaa sanoa aamen silloin, kun sanottava loppuu. Eikä yrittää sitä lähteä uudestaan pyörittelemään. Ja rukousneen vihkiäisiä, kun vietettiin, en minä tiedä, tämä on täällä opistolla tämmöinen kiertävä juttu, voi olla, että joku sen teille on kertonutkin. Joka tapauksessa minun isäni oli siellä mukana, hän oli sellainen sanavalmis mies, ja eräs mies pitää sitten puhetta siellä rukousneen vihkiäisissä ja jaarittaa. Kaikki väsyy ja puhuu. Ja sitten tämä Mikko, jota mäkin tunnen hyvin, niin Mikko sanoi sitten lopuksi siinä, että mitähän minä vielä sanoisin. Isä istui siinä aika eessä ja sanoi, että sano aamen. Niin Mikko sanoi, että aamen. Ja siihen loppu. Että kyllä se ehdottomasti on tärkeää, että ennen kuin meitä kehoitetaan tai toivotaan, niin me sanomme sen itse. Yleensä meidän pitäisi oppia sitten todistaessamme arvioimaan se tilanne, missä me kulloinkin olemme, niin että me emme todistuksellamme pilaa kokousta. Muistan, kun erään insinööriksi lukevan kaverin pyysin todistamaan nuorten kokouksessa, ja tämä kokous kesti tasan tunti, oli meillä aikaa pitää sitä. Pyysin häntä todistamaan. Ja nuoriso oli paljon kokouksia uskomattomia, niin hän sanoo, astui todistajan paikalle, tämä Jumalan sana on elävä ja voimainen sana. Minun sydämelläni on Johanneksen evankeliumi. Minä luen sen teille. Minä aloitan tätä ensimmäisestä luvusta ja luen loppuun, tosin joitakin kohtia hyppään yli. Ja 40 minuuttia luki yhtä kyytiin Raamattua nuorten herätyskokouksessa. Ja arvaat hän tem, mikä show siitä syntyi sitten. Ja 20 minuuttia jäi sitten enää, ei sitäkään jäljelle, kun hän Raamatussa lukenut ja ottanut muu kuin sanoa aamen kokouksella ja päättää se siihen. Se meni pieleen. Mutta oli mukava kaveri, se kerran tuli minua kadulla vastaan, se oli laskutikku, se oli insinööriksi luki. Ja sitä siinä sanoi, kannattaa se. Kyllä se kannattaa, minä olen laskenut, kyllä se kannattaa. Vasta mikä kannattaa? Mennä naimisiin. Kyllä se kannattaa, se kannattaa se. Laskutikulla kannatti, että kannatti ottaa vaimo. Ja otti kanssa. Ja on naimisissa tänään ja on vaimo ja kaksi lasta. Ja uskossa Jeesukseen Kristukseen. Mutta laskutikku näytti oikein. No joo. Joka tapauksessa siis arvioida tämä tilanne, jossa me kulloinkin joudumme todistamaan, onko se minuutin todistus vai 5 minuutin tähän sopiva. Ja mä tuon sen kaikilla rohkeudella julki luottaen ja uskoen Jumalaan ja hänen armonsaan vaikutukseen. Parolassa ne ampuilee vaan. Nyt kun seuraavaksi vielä yhteen asiaan kiinnitän huomioon, että liittyy henkilökohtaisia, on tämä rukous ihmisen puolesta, joka etsii pelastusta. Ensimmäinen asia on tämä. Tahtooko hän, että sinä rukoilet hänen puolestansa? Kun Jeesus tapasi siellä Betesdan lammikon luona paljon sairaita, siellä oli myös mies, joka oli äitinsä kohdun, tai anteeksi, 38-vuotias ja rampa, liikuntakyvytön, odottamassa, että vesi liikutettaisiin. Mutta ennen kuin Jeesus rukoilee tämän henkilön puolesta, niin hän tekee merkillisen kysymyksen, se on tämä, tahdotko sinä tulla terveeksi? Se oli vähän ironinen toisaalta yhtäkkiä ajateltuna. Mennä kysymään, tahdotko, kun ei toinen mitään muuta ole tahtonutkaan niin kuin terveyttä. Mutta Jumalan sana osoitti ja Kristus osoitti periaatteen, koska tahto on se portti, josta Kristus käy sisällä ihmiselämään. Hän ei murra sitä väkisin, koskaan eikä missään tilanteessa. Ja aina kysytään, tahdotko sinä? Ja ennen kuin mekään rukoilemme pelastusta ihmisen puolesta, niin me pysymme häneltä, tahtooko hän, että hänen puolestaan rukoitaan. Ja jos hän tahtoo, silloin me olemme valmiit rukoilemaan. Mutta koska kysymys on hyvin arkaluontoinen monien kohdalla, niin sanoisin tällä tavalla, että ei pidä esimerkiksi johdattaa uskomatonta ihmistä vaikeaan tilanteeseen. Jos vaikkapa on 5 uskomatonta yhdessä, ja sinä huomaat, että yhtä Jumala kutsuu heistä, niin älä mene siihen kysymään niiden 5 läsnä ollessa, tahdotko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi. Vaan ota se kaipaava ihminen ensin erilleen siellä. Ja sitten kysyt, tahtooko hän. Sillä voi olla, että hän tahtoo, mutta hänellä ei kerta kaikkiaan ole voimaa sitä ilmaista näiden uskomattomien kaverin läsnä ollessa vielä siinä. Se on eri asia, jos joku tekee ratkaisunsa oma-aloitteisesti, vaikka olisi 100 uskomatonta ympärillä. Rukoilkaa minun puolesta. Ja hän itse niin kuin esittää toivomuksen. Mutta silloin, kun sinä olet niin kuin tämä auttaja, vaan ota hänet erilleen ja kysy tahtoisesti sinä, että rukoilta sinun puolestasi. Ja sitten, jos hän tahtoo, niin käymme auttamaan häntä. Kun me rukoilemme jonkun pelastusta etsivän puolesta, niin rukouksen tulee olla yksinkertainen rukous, ymmärrettävä rukous. Jos sinä esimerkiksi käyt rukoilemaan, oi Herra, siirrä tämä ihminen Kaanaan vuorille. Se ei tajua, että pitäisikö hänen lähteä Intiaan vai Arabimaihin nyt, että missä se sijaitsee. Ja Pihkähän, että nyt tästä lähdetään viemään. Tai kiitos herra, että annat hänen nousta halleluja kukkulalle. Voi olla, että ihan yhtään tiedä, onko se Suomessa vai Amerikassa se kukkula, mikä nyt tässä nimeä. Yksinkertainen rukous herran puoleen tämän syntisen etsivän ihmisen puolesta, joka kaipaa aina parempi, mitä yksinkertaisempi se on. Ja nyt tässä minä annan teille yhden asian, jonka toivon teidän sydäminne painuvan loppujaksenne, ja se on tämä. Kun rukoillaan pelastusta etsivän puolesta, silloin ei saa koskaan puhua kielillä. Siitä on Raamatussa niin selvät sanat, kun tulette ensimmäisen korinttolaiskirjan 12 ja 14 lukua, mistä annetaan ohjeita näistä armolahjoista. Kielillä puhuminen, se ei kuulu tähän hetkeen, kun rukoillaan pelastusta etsivän puolesta. Vaan se periaate on siis tämä ymmärrettävä kieli. Sillä jos on uskosta osaton, silloin minä mieluummin puhun vaikka 5 sanaa ymmärryksellä ymmärrettävää kieltä kuin 10 000 kieltä. Ja sen tähden siinä pitää rukoilla yksinkertaisella suomen kielellä, jos on suomalaisista kysymys. Yksinkertainen syntisen ihmisen rukous, kääntyminen Jumalan puoleen ja Jumalan etsiminen. Sitten meidän tulee kehoittaa tätä ihmistä, tai antaa hänen ainakin tilaisuus, hänen itsensä myös rukoilla. Mutta jos hän sanoo, että hän ei osaa rukoilla, niin silloin sinä voit tarjota apusi ja sanoa hänelle, voitko sinä rukoilla minun perässäni, kun minä rukoilen edellä, niin toista sinä, ja olkoon tämä niin kuin sinun oma rukouksesi, henkilökohtainen rukouksesi. Ja jos mä nyt lyhyesti tässä rukoilisin syntisen rukouksen, niin se on joku tällainen. Rakas Jeesus, toinen toistaan. Tulen sinun tykösi tänä hetkenä. Tällaisenään kuin olen. Sinä tunnet minun elämäni. Mikään siitä ei ole kätkössä eikä salassa. Sinä tiedät minun syntini. Minun saastaisuuteen. Mutta siitä huolimatta tulen sinun luoksesi, luottaen sinun armoosi ja rakkauteesi. Anna minulle anteeksi minun syntini. Ota minut omaksesi. Puhdista minun sydämeni ja minun elämäni. Sitten usein jatkaan. Ja anna minulle voimaa kulkea sinun tietäsi ja tunnustaa sinun nimesi ihmisten edessä. Ja näin kun rukous on hetken jatkanut, niin jatkun sitten mä sanon, jatkan sitä rukousta näin tähän muotoon. Kiitos Jeesus, että olet ottanut minut omaksesi. Ja henkilö toistaa, kiitos Jeesus, että olet ottanut minut. Usein kyynel jo lähtee sen siemenessä virtaa. Ja usein tapahtuu, että kiitos Jeesus, kiitos, että varjelet minut omanasi, kiitos, että varjelet, kiitos Jeesus. Kiitos, että annat minulle voiman tunnustaa sinun nimeäsi, ja usein jo kiitos silloin kumpuaa minun sydämestä. Johdattaa hänet siis omalla suullansa kiittämään Jeesusta. Ja usein, jos henkilön suusta ei tule tämä kiitos Jeesukselle, niin taistelua pitäisi jatkaa. Sillä ellei henkilö pääse kiittämään Jeesusta pelastuksesta, työ on kesken. Ja minä muistan kerrankin Ensio Mustosen kanssa, me 30 minuuttia ainakin rukoilimme yhdessä yhden tällaisen henkilön puolesta saalimissa, joka ei sanonut kiitos Jeesusta, kuinka kehoitimme. Saatana pidätti häntä. Kunnes sitten me rukoilimme, oikein Jeesuksen nimessä me päästimme vapautumme. Ja huutaen saatana jätti tuon naisen. Ja sitten hän sanoo, kiitos Jeesus, ja pelastui. Sen tähden tämä on sellainen uuden elämän ilmestymisen parkaisu. Niin kuin lapsi kun syntyy, jos ei se huuda, sitä vähän ravistellaan jaloista. Ja sitten kun sieltä kuuluu, vaikka olisi kuinka ruma ääni, niin kuin tämä nyt oli tosissaan aika ruma. Mutta se on elämän merkki. Ja silloin, kun ihminen sanoo kiitos Jeesus, se on elämän merkki. Se on elämän merkki. Mutta älä koskaan jätä pelkän rukouksen varaan ihmisen voittamista Kristukselle, vaan julista hänelle Jumalan sanan perusteella ja osoita Jumalan sanan perusteella tämän syntisen ja anteeksi annettu. Minä vain sanon esimerkiksi Johannes 1.12. Johannes 1.12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voiman oikeuden, toinen käännös sanoo, tulla Jumalan lapseksi. Tai Johannes 6.37. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Hallelujaa! Mä annamme Jumalan sanan tälle ihmiselle, sillä siinä hänen sielunsa pelastus sittenkin lepää, ja siinä on pohja, jossa hän seisoo, kun sun rukouksesi on päättynyt. Ilman Jumalan sanaa ei siis saa koskaan lähettää uskoon ja pelastusta etsinyttä ihmistä elämän arkeen, vaan ne tulee antaa Jumalan sana mukaan, joka vakuuttaa, että hänen syntinsä on hänelle anteeksi annetut. Tästä minulla olisi kyllä montakin tuntia, mutta ne ei kuulu nyt tähän varsinaiseen aiheeseen. Ehkä minä luulen, että joku pitää, minä varmaan nyt muista sitä. Ja niinpä nyt vielä käännymme sitten viimeiseen kohtaan, joka taas puhuu tuollaista käytännön evankeliumin levittämistyöstä tässä maailmassa ja elämässä. Nyt normaali tilanteessa jokaisella meillä uskovalla pitäisi olla siis tämä henkilökohtainen todistus aina niin kuin mukanamme tuoreena, ettei käy kuin sille entiselle papille, kun hän tuli, häntä pyydettiin johonkin tilaisuuteen vuosien jälkeen puhumaan pelastuksestaan, sitä pelastuskokemuksesta. Mutta papin virassa ollessaan hän ei ollut siitä tehnyt moneen vuoteen. Ja hän oli tallettanut pelastuskokemuksensa vintille sitten johonkin arkistopapereiden sekaan. Mutta hän lupautui kuitenkin ja lähti sitten vintiltä hakemaan pelastuskokemustansa. Ja tuli kauhistuneena alas sieltä. Emma, hirvittävää on tapahtunut. Rotat ovat syöneet pelastuskokemukseni. Valvoa sitä, ettei rotat pääse syömään, että pelastuskokemus on tuore Kristusyhteys ja tämä pelastuskokemus aina annettavana ihmisille. Mutta sitten on erittäin hyvä pitää aina mukana hengellisiä kirjoja ja pieniä lehtisiä, joissa puhutaan pelastusasiaa ja pelastussanomaa. Sillä se on kuitenkin sellainen todistaja, joka todistaa sopivalla hetkellä, ei käy riitelemään tai ei epäsovinaisena aikana mene ihmisten luokse. Se menee aivan oikealla hetkellä. Hän lukee sen juuri silloin, kun itse tahtoo sen. Ja tästä syystä on hyvä, että jokainen sielujen voittaja on aina varustautunut, että hänellä on jotain annettavana näille ihmisille, joita hän tapaa tuolla matkalla. Viisasti tietenkin on näitäkin syytä jakaa näin henkilökohtaisessa sielujen voittamistyössä. Ja aina kun antaa jonkun lentolehtisen tai tuollaisen, niin kyllä siinä hyvä olisi kätkeä muutama sana, ettei niitä siis on joku toiki salana, niin kuin, vaan mieluummin katsoa ihmistä silmiin ja antaa tervetuloa tai olette jo kiinnostuneet. Tai annan tässä teille matkaluettavaa. Ja niillä on oma suuri merkityksensä. Ja nyt kun on kysymys seurakunnallisesta sielujen voittamistyöstä, evankeliumistyössä, niin siihen pitäisi kytkeä voimakkaasti nämä painettu sana, kirjat, levyt, kasetit, kaikki tällaiset. Ja esimerkiksi me seurakunnassamme, niin meillä on tämä periaate. Niin paljon, kun ikinä joku vaan haluaa jakaa ja levittää Jumalan sanaa, niin seurakunta hankkii sitä. Te saatte tulla koska tahansa saalimiin ja ottaa sieltä 100 tai 1000 kappaletta, lehtiä, kirjasia, kutsuja, mitä tahansa, jos te vaan lupaatte jakaa ne ja levittää ihmisten keskuuteen. Te saatte koska tahansa, vaikka 10 000 kappaletta, kun te saatte. Ne annetaan sieltä. periaate on se, että seurakunta pitää huolen siitä, että ne, jotka tahtovat tätä työtä tehdä, niin heillä on mitä jakaa ja mitä tehdä. Joskus se varasto menee tyhjempiin, mutta nytkin menee ensi torstaina tuonne Helsinkiin. Ja kyllä ainakin 10 000 kappaletta tuon siellä taas erilaisia, jota ilmaiseksi jaetaan. Ja se vaikuttaa se sana sen siellä, kun se kylvetään sitten tällä tavalla, että aina sieltä joku sieltä. Esimerkiksi me vaikutetaan esimerkkiin. Markkinat, joulumarkkinat, missä meillä on aina myös oma kojumme ja pöytämme, siellä lukee ilosanomaa jouluksi. Siellä me jaamme ihmisille, jotka haluavat ostaa, saavat myös ostaa, mutta kaikille annetaan ilmaiseksi. Joku vanhempi hyvä sanoma lehti tai joskus tuorekin tai jotakin muuta hengellistä luettavaa. Ja muistan taas kerran sitten jouluna, kun mä olin siellä ja joulun alla ja jaoin niitä, niin eräs mies tulee ja sanoo, että en ota. Mä sanoin, että no minkä tähden, eikö olisi mukava ottaa tällainen hyvä hengellinen lehti. Hän sanoi, että annas hän kertoo. Sanoi, että sä olit viime joulunakin täällä jakamassa näitä. Mä sanoin, niin oli. Ja mä otin silloin ja pistin sen salkkuun, joku tuolta maalta tämä mies oli. Ja sanoin, että kun menin kotiin, niin luin sen lehden. Ja huomasin, että se on hyvä lehti. Ja tilasin sen lehden. Ja kun se jo kannatti tehdä. Se jo kannatti tehdä. Tämän yhden miehen tähden, joka palvelee Jeesusta Kristusta tänä päivänä. Sen tähden me levitämme tätä sanomaa. Kun on kysymyksessä kodista jokaisen kotiin jaettava, joko kutsumuotoinen tai sitten muu evankelioiva kirjainen tai lehti, niin tällainen läpi kaupungin tai kylän menevä kampanja on osoittanut meille, että 2 kertaa vuodessa me teemme sen aina. Se on sopiva määrä. Ja jos sen tekee liian usein, niin vaikuttaa, että se tulee tehottomaksi. Mutta 2 kertaa vuodessa meillä on tapana tehdä läpi kaupungin menevä jokaiseen kotiin, otetaan yhteys ja viedään evankeliumin sanoma joko suullisessa muodossa tai sitten jonkin kirjasen tai niin kuin nyt muutamia vuosina me olemme tehneet oman erikoislehtemme sitä varten ja sitten sillä evankelioineet paikkakunnan henkilöiden todistuksia siihen ja tuollaista niin kuin läheisempää kosketusta juuri paikkakunnalla asuviin. Tämä kannattaa ehdottomasti tehdä sopivassa määrin. Mutta sitten yleensäkin, jos esimerkiksi on tulossa joku kokoussarja, joku kampanja, niin ei kannata järjestää mitään kokoussarjoja kampanjoita, ellei niihin paneuduta huolella. Se on aivan turhaa työtä. Sarjan jälkeen, mutta ei mitenkään paneuduta. Mieluummin harvakseen niitä. Mutta aina, kun me tällaisen kampanjan laitamme, siihen paneudutaan sitten tosissaan. Ja siihen kuuluu myös tämä kirjallisuus, kutsut. Ja nyt esimerkiksi me laitoit merkille meidän kaupungissamme, kun me jaamme 20 000 kutsua jokaiseen kotiin, niin se ei tuota käytännössä niin hyvää tulosta kuin että me otamme vain 5 000 kutsua ja uskovaiset jakavat ne henkilökohtaisesti työtovereille, koulutovereille ja naapureille. Tulos on paljon parempi. Jotenka jatkuvassa käytössä on tehokkaampaa, että on henkilökohtaisesti annetaan kutsuja. Ja massajaot menee siis kerran tai pari vuodessa läpi. Minä pitäisin tällaista käytäntöä parhaana. Ja sitten kutsut, jotka ojennetaan henkilökohtaisesti ja samalla kun kutsutaan, ne näyttävät tuottavan paremman tuloksen. Kutsut pitää olla hyviä. Minä kun vuotta, kun tuli Hämeenlinnaan kerran, niin minä sitten sanoin seurakunnan veljille siinä, että tehdään 5 000 kutsua seuraavasta kokoussarjasta heti, uskovat jakaa ne. Niin vanhustenveljet sanoi minulle, että he painovat 2 000 kutsua viime kerralla, eikä ne mennyt, ne on ainakin 1 500 vieläkin tuolla kaapissa. Mä sanoin, että näyttäkääs ne kutsut. Veljet näytti sen, niin minä sanoin, että en minäkään jakaisi. se oli tehty se kutsu niin kuin puolet tästä arkista A4:n koosta, puolet suunnilleen. Väri oli kyllä keltainen, sikäli hyvä. Koneella yhteen nurkkaan kirjoitettu hengellinen kokous Saalemissa. Useampana iltana pitäisi lukea. En minäkään jakaisi. Kutsu täytyy tehdä niin huolella. Kyllä sen osaa tehdä, että sen kehtaa antaa. Seurakuntalaiset eivät kehtaneet, kuka antaa, kun ne näki ne. Ei kukaan kehtanut antaa. Sillä sen kutsun perusteella ihmiset arvioivat, mitä siellä todellisuudessa on. Lehti-ilmoitus on tärkeitä. Jos se on huonolla suomen kielellä tehty tökeröön muotoon, huonosti muotoiltu, ihmiset nähdessään tämän ulkosivun ajattelevat samanlaistaan sisälläkin. Mutta jos lehti-ilmoitukset suunnitellaan hyvin, kutsukortit suunnitellaan hyvin, uhrataan varoja niihin, jokainen, joka sen saa ja näkee, katsoo heti, että taitaa olla sisälläkin aika hyvää. Kun ulkomuotokin, se on jo tässä, se jo on tällä tavalla. Ja sen tähden tähän tulee kiinnittää suuri huomio, että se on asiallisesti ja huolella tehty jokainen kutsu, jonka me jaamme. Ja sitten kun niitä jakaa, niitä on ilo jakaa ja voi tällä tavalla avuksi. Ja minä annan teille pienen vihjeen, jota tietenkin voisi paljon aina poimia sitä käytännön työstä, teillä on niitä itsellänne. Mutta esimerkiksi minä annan teille yhden kutsukorttimuodon, joka tehoaa varmasti. Saat olla ihan varmoja. Te olette kaikki nähneet hääkutsukortin. Seuraavan kerran, kun teidän paikkakunnalle on joku vaikkapa musiikkivierailu, niin tehkääpä sellainen kutsukortti, että se on tämän kokoinen, niin kuin hääkutsukorttikin on, joka taitetaan siis. Tai se voi olla sitten taittamatonkin. Ja siihen kirjoitettu sellaisella tekstimuodolla, mitä konekirjoituksiakin on nykyisessä kaikissa kirjapainoissa. Kutsumme teidät hääjuhlaamme, niin sen hääjuhlan kohdalle vaan musiikkijuhlaan. Tai sanan ja sävelen iltaan. Paikka ja aika. Ja näin kun se on kaksipuolinen se kutsu, pienempi kuin tämä, niin me olemme tehneet niin, että päällä saattaa lukea kutsukortti. Ja sisällä tällä puolella on viiva, jossa lukee sen henkilön nimi, jolle se annetaan. Mikko Mäkinen perheineen. Kutsumme teidät ystävällisesti musiikkijuhlaamme, joka pidetään 15.6. Siellä koulujuhlasalissa kello 18. Ja sitten alla sinun nimesi, joka olet kutsuja. Ja sinä joko lähetät tämän postissa tai annat henkilökohtaisesti korkeintaan 5 ihmiselle sen teet. Niitä ei tarvitsisi paljon olla. Ja sinä huomaat, että kun juhla alkaa, niin teillä ei ikinä ollut niin paljon uskomattomia ihmisiä kokouksessa kuin tässä kokouksessa. Me teemme tämän kerran vuodessa, joka itsenäisyyspäivä. Ja Lyseon juhlasali. Me ei tehdä mitään muuta mainosta, ei mitään muuta mainosta, kuin tämä ainoastaan henkilökohtainen hääkutsukortti. Se ei voi olla tulematta, kun saa henkilökohtaisen kutsun, se on kuin hääjuhlaan saisi kutsun. Se on niin kuin rikos jäädä pois sieltä. Ja me teemme sen joka itsenäisyyspäivä, meillä on suuri Lyseon juhlasali tuossa. Ja se on kuin nuijalla lyöty aina silloin. Henkilökohtaisen kutsun minäkin. Ihmiset ovat, jotka tulevatkin sinne, niin ovat niin tyytyväisiä kuin minutkin kutsuttiin. Minäkin sain kutsun tulla tänne. Joka poika ei saanutkaan, mutta minä sain kutsun. Joo, tehkääpäs tämän. Nämä on vain nyt siksi, että siis me voimme tällä tavalla, ja meidän tulee tällä tavalla, ottaa käyttöön tässä meidän kutsutoiminnassa, rokoustoiminnassamme kaikki nämä asiat, saadaksemme ihmisiä Jumalan sanan kuuloon ja voidaksemme tällä tavalla heille sitten välittää tämän pelastuksen evankeliumin. No niin, tällaiset asiat liittyvät tällaiseen käytännön evankeliumistyöhön, yksilö, sielun voittamistyöhön. todistamiseen ihmisille. Ja näitähän sitten painotetaan teille enemmän erilaisilla tunneilla. Lopuksi vain sanoisin sen, että jokaisen seurakunnan, sanoisiko tuollainen niin kuin kärki, tulisi olla tämä evankeliumin työ. Sillä seurakunnan toiminnan tulee rakentua lähetyskäskyn ympärille, eli mennä kaikkeen maailmaan ja viedä sanoma kaikille luokille. Sanoisin vaan välipalana, että esimerkiksi henkilökohtaisesti minä olen koskaan tehnyt muunlaista nuorisotyötä, vaikka minä olen siinä ollut paljon. Mä en tiedä, onko teistä sen verran nuorempaa ikäpolvea jo aikaisemmin vuosina, niin mä kiersin pelkästään Suomessa ja pidin nuorisopäiviä ja nuorisoaktioita ja nuorisokampanjoita. Ja on meitä, onko kukaan ollut koskaan mukana? Joku on saattanut ollakin. Ei saattanut olla. Ai niin. Mä aina vaan näitä kiersin ja tein työtä, nuorisotyötä Helsingissä lähinnä ja täällä pitkin. Mutta mulle koskaan mä en ole nuorisotyöhön hyväksynyt mitään muuta periaatetta kuin lähetyskäskyn periaatteen. Eli kaikki toiminta, mitä me on tehty ja aina tehty, se on perustunut tämän sielujen voittamisen ympärille jossakin muodossa. Se on aina perustunut tämän ympärille. Kyllä siihen tulee mitä moninaisinta muotoa ja asiaa. Eikä siinä koeta mitään ahtautta. Se on iloa, elämää, voimaa, raitista ja raikasta uskon elämään kilvoitusta. Mutta aina se selvä päämäärä meillä oli, aina, että me tahdomme voittaa sieluja Jeesukselle Kristukselle. Ja kaikki mitä me teimme, niin aina päämäärä oli, millä tavalla tämä edes auttaa sielujen voittamista. Vaikka se olisi sitten ollut vaikka jalkapallon peluu, niin senkin me teimme siksi, että meidän fyysinen kuntomme olisi paremmassa kunnossa jaksaaksemme viedä sanomaa taas eteenpäin. Siis vaikka mitä tehtiin, niin aina piti olla selvä tämä kaikille, että miksi me teemme tämän, miksi me teemme. Nyt kun tuossa on sen Ilkka on meillä Hämeenlinnassa tätä nuorten työtä vetänyt, niin silloin aivan, mä olen huomannut, että se on aivan sama periaate. Ja käytännössä mä olen huomannut, että se on kaikkein varmin tapa saada nuorisojoukot liikkeelle ja palaamaan Jumalan tulesta. Jos me yritämme jotain muuta konsteja tässä, niin me varmasti epäonnistumme. Tämä periaate pitää olla selvä. Mutta kun periaate on selvä ja nuori kansa hengessä palavaa, niin en minä sitten taas ollenkaan tuomitse sitä, joku sanoo, että kun henki loppuu, niin konstit alkaa. Ne on kyllä ihan toista mieltä. Kun henki on päällä, niin löytyy mitä erilaisempia konsteja ja kikkoja vielä sanomaan eteenpäin. Kun henki on päällä, mutta kun henki loppuu, niin kukaan ei tee yhtään mitään. Mutta me emme lähde siis näiden kikkojen voimalla tai minkään, vaan se kaikki pursuaa siitä sisäistä hengen elämästä. Se siitä se pursuaa ja päämäärä voittaa sieltä. Ja siksi evankeliumin työn tai seurakunnan työn kärki on tämä evankeliointi. Viedä tämä sanoma kaikille ihmisille, mitä moninaisimmissa muodoissa ja mitä erilaisimmilla tavoilla. Ja selvä näky, niin kuin Paavali sanoo, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Evankelioiva seurakunta on voittava seurakunta. Mutta joka evankeliumin työn hylkää, se on niin kuin joku tollainen lampi, jossa lasku ojaa. Ja se alkaa pian haisemaan. Uskovat rupeavat keskenään syyttelemään toisiansa, vikoilemaan toisiansa. Aina vaan pyöritään omissa ajatuksissa, omissa mietteissä ja vaikeuksissa. Mutta lähteä evankelioimaan. Se on valtava asia. Lähteä viemään sanomaa Jeesuksesta, mitä erilaisilla tavoilla. Ja on aivan varma, että kun sinä viet sanomaa pelastuksesta eteenpäin, sinä itse koet olevasi uudistunut. Jumalan virrassa, Jumalan voimassa, elämä on mielenkiintoista, kun sä viet sanomaan Jeesuksesta eteenpäin. Olemme siis kutsutut voittamaan sieluja Kristukselle ja Jumala antakoon meille tästä oikean näyn, mutta samalla myös viisautta sanansa ja pyhän henkensä kautta kaikissa näissä asioissa.